Hjertelig velkommen til en ny episode av Café og Caipirinha, skrev jeg på Twitter, men det Pyro og Pivo, dere. Mitt navn Morten Gallåsen, og i dag så har jeg med meg hele Pyro og Pivo-universets favorittbrasilianer, Leo Doria. Velkommen tilbake.
Hei, Morten.
Denne Caipirinhaen, vi må nesten ta det med en gang. Jeg telte litt.
Ja.
Jeg tror dette fjerde gangen du i studio her.
Ja.
Og jeg har mer eller mindre, kanskje ikke lovt, men ymta om at jeg skulle by på, det nasjonaldrinken, eller?
Ja, det det. Men jeg har forstått det som at du har lovet det hver gang i fire år.
Ja, det...
Men du kan si at vi ikke har fått det denne gangen heller.
Nei, vi har ikke det. Jeg skal få det til en gang, men... Hva det jeg trenger? Altså, Curaçao åpenbart, men hvor det liksom nøkkelen ligger?
Nei, du skal få noe som heter cachaça.
Cachaça var det, så
ja.
Curaçao er et land.
Ja.
Dette er en bra start.
Det en bra start, men vi skal få til. Nei, da skal du ha da cachaça. Jeg tror du finner det på Vinmonopolet.
Mm.
Og så skal du ha lime, som du skal knuse sammen med sukker.
Mhm.
Og blande, og det var bare det også isbiter, så det faktisk ikke så veldig komplisert, Martin.
Ok, her og nå, jeg lover at jeg ordner det til neste gang, forutsatt at cachaça faktisk å få tak i det, men det, jeg mener jeg har sett det.
Ja, jeg mener at jeg har sett også. Mm. Jeg kan sikkert bidra med litt cachaça også neste gang, men da får vi starte en ny podcast om hvordan lager man cachaça og sånn.
Ja. Men i hvert fall, du tilbake. Det jo et drøyt år siden sist. Det var vel januar i fjor, hvis jeg så riktig. Så det betyr at du var her da man skulle begynne med disse regionale køppene foran forrige sesong.
Mm.
Nå har vi latt den passere, fordi nå til helgen så det ligan, Brasileirão, noe sånt.
Det var bra. Det var bedre enn i fjor.
Jeg skal ikke prøve flere ganger.
Jo, gjør det.
Men det har jo skjedd en del siden sist, da, åpenbart. Ja. Det har gått 15 måneder cirka siden sist du var her og snakket, og først av alt, gratulerer. Jeg tror du vet hva jeg sikter til.
På en måte, ja.
Vasco?
Ja, ok. Ja, gratulerer med Vasco. Det, akkurat nå så er det ikke så veldig bra med Vasco. Vi kan komme tilbake til det.
Men man tilbake.
Jo, men vi tilbake. I fjor så klarte vi faktisk å redde plassen vår i serien på siste runde.
Mm.
Da var det fire lag som hadde mulighet til å rikke ned på siste runde. Santos gikk ned. Mm. Så vi har jo vår kjære
André.
Ja. Han er ikke så veldig fornøyd.
Nei.
Og det var første gang også som Santos, den store Santos til Pelé, at de har rykket ned.
Noensinne?
Noensinne.
Ja.
Noensinne.
For det jo et tre som man har skjønt at ikke vokser evig for noen. Mm. Det vel kanskje bare Athletic Club fra Bilbao igjen, som aldri har rykket ned. For du hadde jo Hamburg, gikk jo gærent med Santos nå. Så er det jo klubber som... har rykket ned tidligere, men som det var lenge siden hadde gjort det. Jeg husker jo Sunderland drev jo å danse på nedrykkstreken i 10 år på rad, før de endelig gikk ned. Mm. Lillestrøm gjorde det samme i 45 omtrent.
Ja.
Men det kommer en dag for alle.
Det kommer en dag for alle. Nå er det en veldig eksklusiv klubb i Brasil, da, som består av 3 eller 4 klubber. Da. Flamengo, den største, den som har den største supporterskal i Brasil. São Paulo har heller ikke gått ned.
Mm.
Og så var det Santos som har rykket ned nå. Og så er det et lag til som jeg ikke husker, men det er få. Mm. Det er 3 eller 4 som gjenstår. Ja, så det viser jo hvor stor konkurranse det da også i brasiliansk fotball. Jeg sjekket også tabellen i fjor. Det var faktisk 6 poeng mellom nummer 1 og nummer 5.
Ja.
På sluttabellen.
Ja.
Ja, på toppen da. Så det var Botafogo som hadde en helt fantastisk mesterskap, og som kollapset totalt. Det som alle snakket om, det kanskje var det 10 runder før slutten, så alle hadde gitt opp, fordi Botafogo hadde gjort det helt utrolig.
Mm.
Kollapset de, og så endte de opp da på femte eller sjette plass. Og så vant Palmeiras, som er den mest vinnende lag i Brasil. De har vunnet 12 ganger.
Ja. Var de allerede mest vinnende, eller var det sånn at de dro for andre nå?
Nei, de var allerede mest vinnende. Det ligger mange, mange foran nummer to.
Men 12 mesterskap er egentlig ikke så mye for det mest vinnende klubben. Mm. For du har jo, altså, ja. Nå er Skottland helt sinnssykt da. Ja. Der har du jo henholdsvis 50 og 60 ligagull på de to største, men du... sånn som i Norge så er Rosmor for eksempel flere enn Palmeiras her.
Ja, men det viser også igjen da, det som, hvordan de ligger på konkurransenivå i brasiliansk fotball. Det er en sånn kåring hvert år om de tøffeste ligene. Jeg mener også at jeg nevnte det også i fjor da jeg var her, men Brasil, det brasilianske ligget ligger fortsatt da, blant de tre mest de vanskeligste ligene i verden.
Ja.
Så det er også en sånn risikosport å prøve å spå hvem som kan vinne. Mm. Jeg kan si nå med en gang at jeg tror at det ser veldig bra ut for Palmeiras, og Flamengo kan også kjempe om det. Men hvem vet, kanskje kunne det vært noe for Vasco også.
Ja, for vi er jo nå, vi har ikke startet enda, så vi er på 0 av 38 runder, ja. Men det er allerede ganske tydelig at det ser bra ut for de to du nevnte, kanskje tre?
Ja, fordi det er de som har de siste årene, de har vært ganske stabile da, enten spilt finaler i Libertadores, eller finaler i Køppen, eller i Sydamerikanene, og toppet også ligaen. Så det som, hvis man ser da, de siste 5 år, så er det Palmeiras og Flamengo som har vært de lagene som har hele tiden kjempet om titlen.
Mm.
Og det er de også som har dratt fra hverandre når det gjelder økonomien. Da. Så man har jo snakket litt om sånn type spanske tilstander, hvor det er to lag, og her er det to lag også fra de to største byene i Brasil, de to rikeste byene i Brasil,
ja.
São Paulo og Rio de Janeiro, som får de største TV-penger også. Så det baller på seg at til slutt når du skal se på budsjetten, så er det Flamengo og Palmeiras ganske tydelig på et annet nivå da.
Ja.
Enn de andre 18 lag som er med på den brasilianske liga. Det er 4 lag som ryker ned. Det har vært også spørsmål om det ikke er for mange, om kanskje man skulle gå der til 3 lag og ha en sånn playoff for en 4. lag. Men man fortsetter med det med 4 lag som ryker ned. Og så er det faktisk mange lag som kan konkurrere da om Libertadores plass. Det er noe som argentinere også er dritt forbannet, fordi brasiliansk fotball er på et annet nivå nå, som gjør at vi sikrer oss mange flere plass på Libertadores enn resten av søramerikanske landene. I tillegg til det så har man også det suramerikane, som er en sånn type Europa League, som gjør at til slutt så er det bare 2 lag som ikke kjemper om noen ting på slutten av sesongen.
Ja, for 17-20 rykker ned.
Ja.
Og da blir det sånn 1-14 eller noe sånt.
Altså. Det er faktisk sånn. Og det blir også sånn at Brasil får da et ekstra lag fordi vi vant Libertadores.
Mm.
Så det blir en sånn kombinasjon. Og så den som vinner Copa do Brasil, Køppen, den får også en plass. Så det blir vanskelig å ikke få til noe. Men da blir det faktisk sånn at Vasco da Gama havnet akkurat på et av de to plassene. Da, sånn
som
at vi
ikke noe skjedde med.
Ikke noe.
Men det høres nesten ut som konturen av en søramerikansk superliga, dette her.
Ja,
når man tar fullstendig over kontinentet. På flere måter, vi skal komme litt mer inn på det. Men jeg hang meg opp litt i det du sa om de to største og rikeste byene. Mm. Fordi fra det litt, hva skal vi si, eurosentriske, navlebeskuende synet mitt, og sikkert mange europeere, så er det sånn at hvis man ser til Kina, så vet folk om Beijing og Shanghai. Mm. Og det er på en måte de byene man tar på alvor, fordi man har hørt om dem og vet at de er storbyer.
Ja.
Men så har jo Kina sikkert et 20-30-talls millionbyer, ikke sant? Mm. Som alle er i sånn topp 20-sikt i verden, som man ikke har hørt om. Og jeg føler litt at Brasil kanskje er litt det samme, fordi alle har hørt om Rio og Sao Paulo.
Ja.
Men det jo, altså det bor jo et nisifra antall mennesker i Brasil.
Ja, ja.
Det masse svære byer som bør ha mye ressurser.
Ja, det det. Og jeg mener også at det var i fjor vi snakket om, det var en som hører på oss, som hadde vært i Sør-Brasil, i Porto Alegre.
Mm.
Porto Alegre er også en by i sør som hadde to store lag. Grêmio, som vant nå nylig den delstatsmesterskap, og som har vunnet også både liga og cupen mange ganger, og internasjonal. Så man har da, altså det sjeldent at du har da en by som har bare en representant.
Ja.
Så du har da som regel i hvert fall to representanter som ganske, ganske sterke, og som med på ligaen. Så i Minas Gerais, som da den tredje største delstat i Brasil, du har da Atlético Mineiro, som har nå Hulk, den gamle Hulken.
Ja, gamle er riktig ord her. Han kan ikke være, han er ikke noen ung gutt lenger.
Nei, han er ikke noen ung gutt lenger, men han gjør det veldig bra, skårer veldig, veldig mange mål, og har Atlético Mineiro kan også være da et lag som kan kjempe om mesterskapet, men de vinner ikke ligaen, skjønner du?
Nei.
Så,
det kan
så
vi slå fast.
Det skjer jo noe. Det var også en som spurte om nye forbannelser. Jeg mente at det var nok å forholde seg til de gamle forbannelser, og det er mange lag som bare ikke få til.
Nei, og Atletico
er et av dem. Og de har nå også Paulinho, som var toppskåren i fjor, som spilte tidligere, eller som ble solgt egentlig på samme år som Lautaro Martinez ble solgt til Internasjonale, så ble han solgt til Bayern Leverkusen.
Mm.
Hadde gjort det veldig bra, også på Libertadores og brasiliansk liga, men så skadet han seg. Og de to, Paulinho og Lautaro Martinez, de var de to største talentene i sør-amerikansk fotball.
Mm.
Så det gikk som det gikk der for Lautaro Martinez, som spiller Champions League hvert år og gjør det skikkelig bra. Og så Paulinho kom tilbake etter en skade, som gjorde en kneskade som gjorde at han ikke fikk til noen sjanser da i tysk fotball. Så kom han tilbake til Atlético Mineiro, så nå spiller han sammen med Hulk.
Det altså, som du vet, jeg ser jo en del tyrkisk fotball, og den har jo en del sånn klisjeer knyttet til seg, som en slags gravplass for gamle spillere som skal heve en siste paycheck og selge noen drakter. Sånn, i mitt Fenerbahce nå så har du for eksempel Dusan Tadic og Edin Dzeko på topp, ikke sant? Bonucci i mitt forsvar og hele pakka. Men det er litt sånn i Atletico Mineiro også, eller? Nå er ikke Paulinho gammel da, men han var jo på en måte avskrevet
men,
litt.
Ja, han var det, men det, jeg tror nok at Paulinho kommer til å bli solgt ut til Europa igjen.
Mm.
Så det kommer til å bli spennende. Han er ung, fortsatt. Han har en stor fremtid, og det var rett og slett den skaden som ødela hans europeisk karriere.
Mm.
Virkelig, han er en sånn utrolig fysisk og ja, kraftig og presis spis også, så, som vil passe veldig bra i europeisk fotball når han en gang kommer tilbake. Så, men det med Hulk, vi har flere også sånne gamle kan vi si gamle storheter. Ja, ikke sant? David Luiz fra Chelsea og Paris Saint-Germain.
Det er noen av disse som man blir overrasket over at fortsatt er aktive.
Aktive, ja, og det kommer flere. Når vi kommer til Vasco, så kommer mange av dere til å bli overrasket. Men han er da, David Luiz, han er da i Flamengo. Rafinha, som spilte for Bayern München ganske lenge.
Mm.
Han er han spiller for São Paulo, som er også nåværende brasiliansk cup-vinner. Du har jo flere, det er spill. Fordi det som er, du har jo hele tiden behov for å ha litt sånn rutine på banen. Ikke sant? Mm. Brasiliansk fotball, det er sånn at vi har nye unge spillere som kommer hele tiden. Og du kan faktisk ikke ha da et lag som består bare av 20-åringer. Du må ha da noen bauter da som har vært ut en vinternatt, eller to eller tre. Og som kanskje, ja, som ikke får plass da, i de store ligene i Europa, og få da en mulighet til å få en sånn god paycheck også i Brasil. Mm. Så den balansen da, og det var, vi har, kanskje du husker, han heter Maicon.
Ja.
Han Beck, som spilte også for Galatasaray. Han også i Vasco da Gama, og i går så var det et intervju med han, hvor han fikk spørsmål om akkurat det, hvordan det forholdet hans med de nye og de unge spillere. Og da sa han akkurat det, at det er jo behov, du ser jo at det er lag som, når det gjelder, så trenger du rutiner, du trenger noe som skriker høyest på banen, og få disse unge spillere til å skjerpe seg, og ha litt mer kontroll over følelsene sine også. Mm. Så det er en sånn god kombinasjon. Så det er to trender i brasiliansk fotball. Det er både det som det er sånn gamle storheter igjen da, som kommer tilbake, og det var også noe som jeg snakket om i fjor, men noe som har blitt enda sterkere i år, er da forholdet mellom brasiliansk fotball og sør-amerikansk fotball.
Mm.
Og da kan du kanskje lese deg ja, et spørsmål som vi fikk på Twitter?
Der har vi fått spørsmål, vet du. Men før vi kommer dit, Leo, det er ikke Caipirinha, men det var godt med pils nå.
Mm. Det er faktisk sol ute nå, så det passer veldig bra dette her. Ja. Øl og sol ute, så...
Ja, den var liksom... Det er en vanlig... Ja, oi, vi har forskjellige.
Ja, vi har forskjellige.
Med, ja.
Men så lenge vi ikke har den største... Oi, kan man si navn på øl her?
Ja, så lenge jeg ikke får betalt for det, så.
Jo. Nei, så lenge vi ikke har Ringnes, fordi Ringnes suger.
Nettopp. Men ja, en vanlig Frydenlund pilsner, bare den smakte så mye mer enn den gjorde for et par dager siden.
Det gjør det.
Men uansett, det er Anders Nerdrum som spør om akkurat dette. Det er et mangedelt spørsmål, men det føles som det henger litt sammen. Vil gjerne høre om det er klubber som har funnet nye kreative kilder til inntekt, storklubber i fare for nedrykk, om brasilianere har noen som helst empati for Argentinas økonomi, og hvordan det påvirker naboskapet. Det er kanskje det siste du adresserte først og fremst.
Vi kan begynne med det siste.
Ja, for vi nevnte dette med at Brasil ser mer og mer ut som en slags superliga på kontinentet.
Det gjør det. Og vi, ja, ikke sant? Vi har snakket allerede om antall plasser som brasiliansk lag får der på Libertadores. Så hvis jeg bare tar en sånn link til det siste jeg nevnte nå, den andre trenden er akkurat det at vi støvesuger sør-amerikansk markedet.
Mm.
Så nei, rett og slett, vi har null sympati for argentinsk økonomi, tvert imot. Når det gjelder fotball, så er det faktisk blitt sånn at Brasil er blitt en sånn mellomstasjon for argentinske spillere som selges videre til Europa. Og for kolumbianere, for chilenere, det er så utrolig mange chilenere også som er nå som spiller i Brasil. Gary Medel.
Er han fortsatt i livet?
Han er fortsatt i livet, og vi kom tilbake til han, fordi det kom til å bli en sånn grei avrunding på det tema her. Men, og da blir det sånn at brasiliansk, både brasiliansk økonomi og brasiliansk idretts- eller fotballøkonomi er så utrolig mye bedre nå enn ikke bare argentinsk, fordi i Argentina nå er sånn, hele økonomien er kollapset.
Igjen.
Men vi gjør det sånn også at vi kjøper nå. Nå er det ikke nok med brasilianske talenter, unge talenter. Nå er det sånn at unge sør-amerikanske talenter, de kommer til Brasil. Så, og det gjør at, og det ser vi også i de sør-amerikanske, de kontinentale turneringene, ser vi at det blir en stor forskjell. Og det blir faktisk, det er faktisk litt overraskende, det andre her som er eksperter i argentinske fotball, jeg er ikke det, men det er overraskende å se hvordan både Boca Juniors og River Plate de ikke får til nå på kontinentalt nivå, og det er lag som hele tiden har vunnet og gjort stor motstand. Det er som Boca Juniors, de kom til finalen i Libertadores i fjor, men så tapte de for Fluminense, som er også et lag fra Rio, ikke det beste laget fra Rio, ikke det beste fra Brasil, hadde spilt et morsomt fotball med, og som hadde som trener da, Fernando Diniz, som var en sånn interim, midlertidig landslagstrener. Men det var også et lag som kom til klubb VM og tapte, var det 5-0, 4 eller 5-0 til Manchester City, og fikk første baklengs på under 4 minutter.
Mm.
Men det blir jo sånn da, det blir sånn at nei, ok, her er det sånn, ok, vi har våre talenter, men vi går da til Argentina, vi går til Chile, og så ja. Ser hvem vi kan hente derfra. Mange sånn under 21 argentinske spillere også, som er i Brasil nå. Vi fikk også toppskåret, eller nest toppskåret derfor for det argentinske liga, kom også til Brasil. Så ja, så det kommer til å bli tøft også for argentinsk fotball på kontinentet i årene fremover. Og det henger sammen igjen da, at det er en sånn trend også i brasiliansk fotball, det er det at det er flere nå store lag som er blitt konsern eller bedrifter, ikke sant? Du har da for eksempel John Textor, som eier Crystal Palace.
Mm.
Han eier nå også Botafogo.
Ok.
Ja. Men City Group har kjøpt også, hvis ikke i hvert fall, 90% av Bahia, som er da et av de to store lagene i delstat Bahia sammen med Vitória. Vasco da Gama, og det er sånn mat for Josimar Blad, er blitt kjøpt 70% av Vasco da Gama, fotball, eies nå av 777-gruppen. Ja, ja, den som får avslag på Everton.
Ja. Ja. Jeg tror målet deres er å eie 777 klubber verden over, for de kjøper alle de.
De kjøper alle, og gjør det, sånn, det er veldig spesielt. Det er en sånn ny trend i Brasil, og det er ja, brasilianske fotballsupportere, de har alltid vært veldig tålmodige. Så hvis det kommer masse penger, så forventer man resultatet med en gang. Og man vet at det er ikke nødvendigvis sånn det er. Og det har ikke vært sånn for disse SAF, sånn som vi kaller det, disse aksjeselskaper da, i fotball. Cruzeiro er også blitt en SAF som eies av Fenomeno. Og da var det også spørsmål...
Altså
da,
gamle Ronaldo?
Gamle, ordentlig Ronaldo, da, ja. Ekte Ronaldo. Fenomeno. Han kjøpte Cruzeiro, som var også hans moderklubb. Som tapte finalen for Atletico Mineiro til Hulk. Og det han gjorde, det var å sparke, det Ronaldo gjorde da, det var å sparke treneren som hadde vært der i 3-4 måneder.
Mm.
Så det er sånn, selv om man kommer masse penger, så er det fortsatt en del klassiske brasilianske trekk i klubbadministrasjonen der. Men det blir interessant å se da hvordan, fordi dette er noe som er veldig nytt nå, det er da de som begynte tidlig, de er nå på sitt andre år. Og det dreier seg om blant annet å sanere økonomi, ikke sant? De største brasilianske klubbene, også i hvert fall alle disse som jeg nevnte nå, de hadde massiv gjeld, og gjennom det å gjøre om til den fotballdelen av klubben til et aksjeselskap, så gjør det sånn at du klarer å håndtere disse gjeldene på en mye bedre måte. Du får investering fra utlandet, men det tar tid å få til en sånn struktur, en bærekraftig struktur for en fotballklubb i Brasil.
Men nå høres det ut som om det er en kommersialisering, ganske systematisk kommersialisering av fotballen i Brasil, og den sammenfaller med en periode hvor Brasil får et sportslig og økonomisk balletak på resten av kontinentet, høres det ut som, i hvert fall i klubbfotballen.
Ja.
Så på mange måter høres det positivt ut, og det virker som det har en positiv effekt på det sportslige, men samtidig som Vasco-fan, da, og du kjenner jo litt til 777 Group, eller hva det kaller seg, fra diverse saker om andre klubber og sånn. Hvordan det for deg å se klubben bli tatt over av en sånn gruppe? Tenker du de har gode intensjoner? Det bra for dere, eller er du skeptisk?
Som supporter så tenker jeg med en gang at det veldig bra, fordi særlig det med å ha gode økonomiske betingelser på plass, og enn så lenge så har de stilt opp med alle disse innskudd som de lovet etter avtalen. Men det er mange mørke sider på disse avtalene også, som for eksempel den avtalen som 777 har sett, kan jeg si det på papir?
Sett,
som har det med Vasco da Gama, det er ingen som vet hvordan den ser ut. Nei. Og nå er det sånn at klubbadministrasjon er da delt fra den aksjeselskapadministrasjonen, for å si det sånn. Sånn at det er nå allerede en konflikt mellom klubbadministrasjon og aksjeselskapet. Og Vasco har nylig valgt en ny president som er en tidligere fotballspiller, en idol av Vasco som heter Pedrinho, som de siste 5 årene har hatt en veldig god karriere i media også. Mm. Så han tenkte, ok, nå kommer jeg tilbake til Vasco, og nå er økonomien bra, så nå kommer vi til å få til ting. Men den klubb Vasco, den så historisk har vært Vasco, den eier nå egentlig bare 30% av fotballdelen. Mm. Og fotballdelen er Vasco. Ja. Så ja, vi har gjort det bra på basketball, på roing og futsal, men det er ikke...
Ingen av det betyr noe så lenge fotballen ikke går
med. Nei, det gjør ikke det. Mm. Og det var en sånn merkelig opplegg for noen uker siden, hvor Pedrinho skulle gi da sin første, han startet som president i januar, han skulle gi sin første presskonferanse. Og kanskje 60% av de spørsmålene som han fikk, sa han at han ikke kunne svare, på grunn av taushetsplikten knyttet til de som får tilgang til den avtalen med ZZZ.
Så presidenten i klubben, kan ikke si noe fordi han har taushetsplikt.
Nei, ja.
Ja, det låter
kan
jo som
ikke kritisere avtalen, kan ikke kritisere... Han er ikke involvert i fotballdelen og kjøp av spillere. Så, og det...
Det lukter jo marionett.
Det lukter marionett, og... Tja, nei, jeg vet ikke. Det blir spennende å se hvordan... Ikke sant? Hvis de klarer da å vinne titler, så kan de gjøre hva de vil. Det har alltid vært sånn. Bare at vi ikke har hatt penger, nå har vi penger. Men hvis vi mister klubben og vinner titler, så tror jeg at det vil være ok. Men det siste året hvor vi har på en måte mistet klubben og ikke fått noen titler, da har det vært mange, mange kritiske stemmer mot den type løsning da.
Så alt avhenger egentlig av hvordan det går på banen, for hvordan man tar imot og håndterer.
Ja, til slutt så blir det det.
Men apropos hvordan det går på banen og sånn, du nevnte jo at brasilianske klubber nå støvsuger kontinentet for de beste spillerne, største talentene, og for Chile og Colombia så er det sikkert ille nok, men ikke helt unaturlig. Mm. Men for Argentina, altså det er regjerende verdensmester i fotball, i hvert fall offisielt.
Ja.
Det må jo være helt enorm fallitt for fotballnasjonen og hele staten Argentina, at dette skjer.
Ja, det er det. Fordi vi ser i media da, at de store klubbene, og du har mange store klubber i Argentina, da, de kjenner det på kroppen, da, at okay, nå seiler brasiliansk klubbfotball fra oss, og vi blir bare liggende. Som sagt, under 21 talenter som blir kjøpt av som kommer da fra store klubber i Argentina, går da til brasiliansk middelmådige klubber, fordi de har bedre økonomi og ser på det som en investering, ikke sant? De skal ikke vinne titler med disse spillere, de skal egentlig bare polere de.
Det er flipping av hus.
Ja. Så det blir det. Men det er sånn fotball er fotball, så det, igjen, det som gjelder, det er det som skjer på banen. Mm. Men når vi ser resultatene de siste årene, så ser vi at brasiliansk fotball er på et helt annet nivå enn de andre, enn argentinske klubber.
Og så jo ikke dette noe som uhørt fra tidligere heller. Altså, Carlos Tevez gikk jo via Brasil, var vel Corinthians, ja, Corinthians før han kom til Europa.
Ja.
Men det omfanget vi ser nå, det er nytt vel.
Ja, det er noe annet. Og det fører også da, til en ny problemstilling også. Nå har det vært for noen uker siden, herregud, det kommer så mange nyheter her.
Ja, for vi har jo... Det er vel et par uker siden du og jeg snakket sammen om at ja, nå starter serien snart. Da var det allerede mye å snakke om.
Ja, det var det.
Men så har det kommet mer siden den gangen.
Det har kommet mer, og noe av det som har kommet også, det er det at brasiliansk fotball... fotballspillerforening, hvis man kan si det sånn.
Som NISO i Norge.
Ja, de har prøvd å kjøre en sak da for å begrense antall utlendinger i klubber, i brasilianske klubber, da, både toppdivisjon og førstedivisjon, Serie A og Serie B.
Det er litt morsomt at det er jo en fagforening, men at mekanismene er lik de man ser i for eksempel byggebransjen i USA, da. Man prøver å holde utlendinger ute, for de tar jobbene våre.
Ja,
så er det sånn.
Ja, det er det. Men jeg går litt sånn... jeg synes at... hvis vi ser ikke minst også på resultatene på landslagsnivå, det kan det utfordre deg til å ha en episode om brasiliansk landslaget, da, sånn at jeg kan komme og presentere min tese her. Men det er sånn den måten hvordan brasiliansk landslagsfotball har endret seg. Og jeg mener, ikke sant, når du ser at det er fortsatt flertall av brasilianske spillere som spiller da på start 11 for de topplagene.
Mm.
Men nå har de, som sagt, CBF, forbundet, de ville da øke det antallet fra 7 til 9, og det fikk de til. Mens den brasilianske nye, så de ville stoppe på 7. De mente at det var allerede nå, var det for mange.
Ja.
Så det betyr at til hver kamp så kan du ha opp til 9 utenlandske spillere.
Mm. Eller snu det, man trenger ikke å starte med mer enn 2 brasilianere.
Ja, men det er noe med det som hvor mange, nå vet jeg ikke akkurat antall som du må starte på banen, men du kan
I
ha
troppen?
I troppen,
ja, okay.
På den ene kamp, så kan du ha opp til 9.
Mm.
Og det er da det var en økning fra 2022 til 2024, nesten en dobling, fordi i 2022, det var da hadde man økt til 5.
Mm.
Og så nå i 2024, da har man økt det til 9.
Ja.
Så da ser man utvikling. Og det blir jo litt sånn også... correct me if I'm wrong, men det blir litt sånn som det er i de store kontinentale sentra. Så hvis du tenker på hvordan det var i Italia før, og hvordan det er da i engelsk i Premier League, som er den rikeste liga i Europa, det er der man drar, og det gjør også at de lokale eller nasjonale spillere, de blir da i mindre tall.
Mm.
Så den type utvikling ser vi der i brasiliansk liga, ikke sant? Det er makt, det er penger, og da drar alle dit.
Mm.
Så det blir interessant å se hvordan dette kommer til å påvirke brasiliansk landslagsfotball om noen år.
Mm.
Men det skal vi snakke om
i en annen episode.
Ja.
Vi kan jo ta litt mer fra Twitter, Leo. Vi er jo godt i gang med sportslige ting og fremtiden for landslaget var du jo inne på, så da kan vi jo gi ordet til Tobias Storeste Dale, som sier at Estevao, Endrick, Vitor Roque, ny brasiliansk talentbølge på vei. Kommer dette av noe spesielt? Gjøres noe annerledes med ungdomsspillere? Eller er det bare fordi Brasil er Brasil? Og det første jeg tenker er jo at man snakker om en masse sånn tenåringstalenter fra Brasil.
Mm.
Det er egentlig business as usual, det gjør man alltid.
Mm.
Men er det sånn at den bølgen som han snakker om nå, har man mer tro på at de skal slå igjennom internasjonalt enn, holdt på å si, de vanlige bølgene med talenter? Er det noe spesielt på gang nå?
Nei, det er et vanskelig spørsmål, fordi det er jo business as usual på en måte.
Ja, for det renner jo alltid inn med the next big thing.
Det gör det hela tiden. Och det blir intressant igen hvis vi har det perspektivet där om att brasilianska spelare de blir mindre tal i toppligorna efterhvert, så kan man se hur detta påverkar också. Vi ser att det är någon lag. Jag tror att det Brasil kanske har alltid varit väldigt flinke till att göra, det var det att öppna, exakt, öppna. Okej, här är den undersöten spelare som för exempel Endrick i Palmeiras. Nej, vi brukar inte tid på att förbereda han, vi bara slipper han in på första laget och så presserar han som han har gjort, exakt. Ja. Och så om någon månad så spelar han på Wembley och Santiago Bernabéu och skårar där. Mm. Och så då ska han till Real Madrid. Och med Vitor Roque också som gick till Barcelona och som jag har snackat om lite tidigare där till TV2 om. Och så Estevão, men det kommer nya spelare hela tiden. Vi har en väldigt traditionell turnering som heter Copa São Paulo de Juniores som sker där helt på starten av året i januari, februari.
Juniorturnering.
Och det är stort i Brasil. Det är sånt att det är sån, jag vet inte, det är över 100 lag som deltar och kampen blir sent på TV. Och där ser man där nivå på brasiliansk fotboll, på junior fotboll. Och det är många stora spelare som har vunnit den turnering och som har blivit uppdaget genom den turneringen också. Och det sker ju vart år. Kaká är en av de spelarna också som blev också uppdaget på den turneringen. Och så är det många fler än av, hvis jag skulle snacka om det. Men det sker ju hela tiden. Igen, det att se hur den internationaliseringen av fotboll på virke topplagene i Brasil, det vil være avgjørende for talentutvikling i brasiliansk fotball. Det som er det at brasiliansk liga er da en veldig lang turnering og veldig tøff også. Det blir da 38 runder fra nå april, slutten av april til begynnelsen av desember.
Det vil si at i en periode som er omtrent like lang som den norske eliteserien, så spiller man da 38 kamper mot 30 her. Og det er samme tid på året, så det er ikke spilleforholdene eller noe sånt.
Det er brutalt, fordi man i tillegg til det, så spiller man også Libertadores, man spiller Cupen, og man spiller også Sulamericana. Det er sånn, enten Sulamericana eller Libertadores. Ja. Men det er sånn, det er veldig mange kamper i en sånn veldig kort periode. I år så har vi også Copa America, som er også tema for en annen podcast.
Ja, fordi da du sa, er dette tredje gangen jeg er her? Så er det tredje gangen du er her og snakker om Brasil. Ja. Men en gang var du her sammen med Jonas Jever og snakket om nettopp Copa America.
Nemlig.
Og det må vi gjenta. Og da gjorde jeg jo en stor tabbe, for da serverte jeg Malbec. Altså argentinsk rødvin i studiet.
Ja, det gjorde du.
Ja, og du ble så sur.
Ble sur?
Neida, du ble ikke det.
Nei, jeg ble ikke det. Men det vindkvalitet i Argentina, det er fortsatt bra. Så den kan vi gjenta. Jo, men det betyr også at det blir da en måned, nesten en måned stopp, som man må kompensere etter hvert. Ja. Så det kommer til å bli sånn kamper da, hva da, søndag, onsdag och lördag. Exakt. Och där tränger man en stor stall, där tränger man både utländsk spelare och så får man möjlighet också till att öppna för dessa unga talenter. Jag kan inte tänka mig någon, det är inte någon namn som hvis man tänker på dessa regionala eller dessa delstatsmästerskapen som har skett nu. Det är ingen nya namn bortsett från Endrick som har kommit nu. Men det dyker upp i löpet av någon få månader så ska vi se någon fantastiska talenter här.
Ja.
Ja.
Så en del av spørsmålet her var jo om noe gjøres annerledes nå for å få fram en ny bølge, men det høres ut som Brasil bare er Brasil.
Ja, Brasil bare er Brasil.
Vi har også, det er jo litt naturlig at vi snakker litt om laget ditt, Vasco.
Det synes jeg også.
Ja, du har jo hintet litt om at vi skal komme tilbake til dem, og det skal vi. Og da kan vi gjøre det via et innspill fra Mikael, som gjerne tar en rapport om hvordan paillet, eller paillet som folk insisterer på at det skal uttales. Jeg nekter, altså. Jeg hadde fransk på videregående, og den der E-T-lyden på slutten, den skal være E.
Samme her, men det er paillet.
Jeg vet det. Jeg vet. Men hvordan han har gjort sine saker i Vasco, og der har du allerede svart at du skal love å si litt om det.
Ja, så vær så god. Det må jeg få. Ikke noe penger. Jeg får ikke engang gratis fotballdrakter fra Vasco da Gama for å markedsføre Vasco i Norge. Men det er mitt lag. Og da er det sånn at, ja, Dimitri Payet, han kom da til Brasil i oktober, da Vasco, ikke sant? Vasco har alltid vært en stor klubb i brasiliansk fotball. Vi har hatt Romário kommer da fra Vasco, Edmundo, Roberto Dinamite, Bebeto har spilt også for Vasco da Gama, og vi har produsert veldig mange. Douglas Luiz, som spiller nå for Aston Villa, han er også en Vasco-produkt. Richarlison er Vasco-supporter, Bruno Guimarães, også fra Newcastle, er Vasco-supporter, ikke produkt fra Vasco. Men det er et lag som man...
En av de virkelig store.
Det er en av de virkelig store. Vi har vunnet ligaen 4 ganger bare.
Ja, men det er jo
oppi
der, det.
Ja.
Men bare sånn før du går videre, husker jeg riktig at Romario og Edmundo var litt sånne bestekompiser som fant på litt faenskap sammen på fritiden?
Ja, ja. Og de har vært som en sånn ikke gammelt par, men de har vært en sånn par som bare slår opp og blir sammen igjen. Akkurat nå så er de uvenner.
Ja.
Ja. Men akkurat nå så er alle uvenner med Romario også. Bebeto, som er en utrolig hyggelig fyr, har blitt kalt for forræder av Romario, så det er mye biff som skjer nå med blant de gamle storhetene fra 1994-1998.
Romario har prøvd seg i politikken, er det ikke noe sånt?
Ja, han er fortsatt i politikken. Ja. Han er det, og han er en som til forskjell for Edmundo, som nå har sin egen podcast og hele tiden sier at han har lært med årene om at det er mye som han skulle ha gjort annerledes, og Mario han bare dritter fortsatt i alt, og han bare sier sånn som det er.
Det er jo Edmundo som ble kalt dyre,
ja,
og han er den rolige av de to.
Ja, nå er han den rolige av de to, men han har vært dømt for mord også. Han kjørte, ja, ikke le da, fordi han kjørte på 2 stykker. Men så rømte han til, da fikk han en kontrakt med Fiorentina eller Napoli på den gangen, som gjorde at han klarte seg i forhold til brasiliansk rettsvesen. Ja. Men alt dette fordi vi skulle snakke om Vasco.
Det var det.
Ja. Fordi Payet, han, jo, jeg begynte med det fordi Vasco har da vært opp og ned de siste 15 år nå på serie A og B. Og vi har savnet en idol, en stor spiller. Og den spiller ble nå faktisk Dimitri Payet. Han kom da til, det finnes masse bilder av han på nettet, han kom da til Brasil sånn rundt klokken 4 på natten. Han landet i Rio, på Rios flyplass, og da var det cirka 8000 mennesker som stod utenfor og ventet på han og lagde fest og sang. Han har fått med en gang en sang av supportere. Men han ble jo faktisk ikke kastet ut, men ja, han ble jo på en måte kastet ut fra Olympique Marseille, som er hans hjerteklubb da. Og da hadde han egentlig tenkt å gi opp fotball, og som det skjer med de fleste fotballspillere, når de gir opp fotball, så går de opp en del kilo, går ned en del kilometer også på hastighet. Så, og det var sånn han kom da til Vasco da Gama. Men han har klart faktisk å score noen vanvittig avgjørende mål som reddet blant annet Vasco da på den siste runden av nedrykken. Og nå har vi hatt, i januar, har vi hatt pause, og da klarte han å komme da 8 kilo ned til den nye sesongen, ja. og han spiller.
Så han er proff?
Ja, og han gjør det skikkelig bra. Så han den nå som har den nummer 10 i Vasco da Gama, og har vist en stor forståelse for Vascos betydning, Vascos historie i brasiliansk fotball og søramerikansk fotball, så han blitt en av oss, og han bare... Jeg liker han, altså. Det,
han jo en fet karakter, og ikke minst spiller.
Han det, og han har fått en litt sånn søramerikansk temperament også. Mm. Han har blitt med på noen slåsskamp også.
Marseille, vet du.
Ja, Marseille, selvfølgelig. Jo, og det han sier også, at det mange likhetstrekk mellom Marseille og Vasco da Gama, og det liker jeg. I tillegg til Payet, som gjør det veldig bra, det han som han ikke kaptein, fordi han snakker ikke portugisisk nå, men de sier da at det går veldig fort også med... Han faktisk i Brasil uten familien sin.
Hva?
Ja, nemlig. Så han hadde for noen uker siden, så hadde han besøk av kone og barn.
Men har de ikke villet flytte dit, eller det byråkrati i veien?
Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke. Jeg kan finne på noen morsomme forklaringer som jeg har lest, men jeg vet ikke. Men det... Ja, altså, men han gjør det bra. Og da var det sånn også at han hadde da familien sin på en kamp på Maracanã, og som var også stappfullt med over 65 000 mennesker. Så han har sagt at han var døende da han dro fra Marseille, og nå han blitt på en måte...
Han har finnet tilbake til livet.
Finnet tilbake til livet på grunn av Vasco. Så han sammenligner nå Vasco med Marseille.
Mm.
Og
du blir greit populær i supporternes ører når du sier sånt, da.
Ja, det blir det. Men det som også, det er det at Payet, han har blitt en sånn... Han har blitt en karakter i brasiliansk fotball, så det er faktisk mange som ser på han og som heier på han. Han har noen finesse fortsatt, så det er det man pleier å si, ikke sant? Kan du spille fotball, så kan du det. Så nå han da hovedspilleren i Vasco da Gama, det den tenkende hodet i Vasco da Gama, som i tillegg hadde Maicon, som jeg nevnte også.
Og Gary Medel.
Og Gary Medel, som jeg skrev en tweet om han også, da, at, og det var det jeg hattet Gary Medel før. Fordi han så utrolig vanskelig å spille mot. Han gir seg aldri.
Nei.
Og nå han, jeg vet ikke, han sikkert 36, men jeg kunne lett ha sagt at han 80 år gammel.
Ja.
Han har vært med alltid. Men han inkorporerer den, jeg vet ikke,
fandenivoldskheten,
ja, nemlig, ikke sant, den krigersk, alle lag trenger en sånn. Og nå de siste gangene så har han gått litt sånn nedover på prestasjonene, men det er ingen som tør å kritisere. Nei. At han stiller opp på første elve, fordi han gir så mye. Og så har vi også fått Rojas, som da en back fra River Plate, jamfør å kjøpe da, ikke unge talenter, men store spillere da, fra store argentinsk lag. Vi har fått Pablo Vegetti, som da som var da nest mest skårende i argentinsk liga i fjor, fra Belgrano. Galdames, som da enda en chilensk spiller som kommer da fra Genova, hvis jeg ikke tar feil, som også en ZZZ-klubb.
Ja, det ikke tilfeldig at en sånn overgang finner seg.
Nei, det ikke det. Og så har vi da en talent fra Argentina som heter Juan Sforza, som gjør det veldig bra da på U21 Sør-amerikansk U21-mesterskap, og som skal spille i OL.
Jeg vet om han i slekt med gamle sveitsiske midtbanegeneralen Ciriaco Sforza fra 90-tallet?
Nei, jeg vet hvem Sjåse var. Jeg husker han fra, den, fra det album
Panini-album
fra 1994.
Han var svær i Bundesliga på 90-tallet.
Ja, 1990 tror jeg det var det album, den Panini-album. Men jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Men det var bra. Nå prøvde du å ta med, men jeg husker til og med hvordan han ser ut. Og de ligner litt på, hårsveisen ligner de litt på, men ikke mer enn det.
Nei. Navn og hårsveis.
Ja, navn og hårsveis. Og så har vi en venstre bek som dere kommer til å se snart i Europa. Lucas Piton, som spilte for Corinthians, og som, har gjort en fantastisk sesong i fjor og frem til nå også. Han har fått dobbelt statsborgerskap, så han er blitt faktisk vurdert, tatt opp til det italienske landslaget. Så han kommer, hvis ikke han kommer nå i 2024, så kommer han i 2025. Mm. Hvis han ikke er her i 2025, så spanderer jeg Caipirinha på deg.
Ok.
Ok?
Ja, avtale.
Avtale.
Til dere som hører på, så tok vi hverandre i hånda akkurat nå. Kan du bekrefte?
Jeg kan bekrefte at vi gjorde det, og at jeg lager Caipirinha til Morten i 2025, hvis ikke Lucas Piton har vært innom Europa.
Det er et av de særeste veddemålene jeg har vært med på. Hva er det jeg må gjøre dersom du har rettet?
Jeg skal få, jo, men vi skal jo ha i hvert fall en episode om enten landslaget eller Copa America, og da forventer jeg også at en Caipirinha til meg allerede
Så, ja, men det er bra forsøk, fordi da må jeg levere det når vi skal ha for eksempel Copa America-episoden. Ja. Og så kan du da tenke på alt jeg har gjort gærent når jeg har lagd den drinken til 2025.
Ja.
2025.
Ja. Ja, nei, så... Så, men Vasco tapte semifinalen for en serie D-klubb.
Oi, fjerde nivå?
Fjerde nivå, ja. Så jamfør masse penger og ingen titler.
Så er noen ting som de alltid har vært på en måte?
Ja, så vi supportere, vi er fortsatt sånn at, ok, hva skjer? Nå har vi fått masse penger, 100 millioner der, 200 millioner der og sånn. Men vi vinner, men vi taper da mot en serie D, et serie D-lag, så vi vet ikke hvordan dette kommer til å ende, selv med gode, og så har vi faktisk Ramon Diaz. Har du hørt om han?
Nei.
Kom igjen da.
Godt mulig, men jeg klarer ikke å plassere
Ramon Diaz, idol i River Plate, som spiller og spiser på landslaget også. I 1986 og 1982, hvis jeg ikke tar feil, han spilte også sammen med Maradona. Mm. Skåret et mål mot Brasil i VM i 1986 eller 2. Har vært med på å løfte River Plate fra elendigheten, da de rykket ned til
Ja, som de tross alt gjorde for noen år siden.
Ja. Så han var den som på en måte fikset River Plate for at Gallardo kunne ta River Plate videre til nye høyder. Mm. Mm. Og så gikk han over da til Al-Hilal i Saudi-Arabia, som kom på andre plass i Klubb VM for et år siden, eller to år siden. Mm. Så... utrolig respektert trener i Sør-Amerika og hovedsakelig i Argentina. Så han er da treneren til Brasil og en som supporterne også stoler på. Mm. Så det blir veldig spennende. Han kom da i midten av fjorårets sesong, da Vasco hadde klart bare 9 poeng på første halvdel av sesongen. Og så klarte han å redde Vasco derfra nedrykk. Det er spennende det.
Halvveis i sesongen så er man på 19 kamper. Det vil si nesten 60 poeng mulighet da. Man hadde 9. Så han må ha gjort en seriøs jobb der.
Han gjorde det, så man snakker om Ramonismo nå.
Men vi må runde av med litt, vi nevnte jo innledningsvis at serien starter nå til helgen. Og du har jo nevnt et par kandidater til titteren, altså Palmeiras, at de kan forsvare mesterskapet, at Flamengo vil være der, og at Vasco kan finne på...
Libertadores plass.
Ikke sant?
Ja.
Og hva er det, topp 7, eller?
topp 13. Nei, det topp 6-7, ja.
Ok, ja. Så var ikke helt off det. Det flere som kan kjempe om gullet, eller det...
Som sagt, Atletico Mineiro, de pleier å svikte når det virkelig gjelder, men de er tøffe motstandere, og hvis de klarer å få den stabilitet, hva heter han, de to Militor?
Gabriel og Milito Diego. Også.
Ja, og det Gabriel som treneren, det ikke det? Diego spilte for Inter.
Ja, spissen. Ja, Gabriel var forsvarsspiller.
Gabriel var forsvarsspiller. Det han som ny trener for Atletico Mineiro. Mm. Gabriel Milito, han oppkommet og vant da delstatsmesterskap i Minas Gerais.
Men det ser ut til å begynne lørdag kveld norsk tid, og jeg har jo kampene foran meg her.
Ja.
Og nå er det mulig at jeg undervurderer størrelsen på noen klubber, men det ser ut som de største kampene er blant annet Vasco mot Gremio.
Ja.
Og så er det Corinthians mot Atletico Mineiro.
Mm.
Og Cruzeiro mot Botafogo.
Ja.
Er det noen andre av de kampene her som du tenker er som folk bør være oppmerksomme på? Eller har jeg vært god til å plukke ut?
Internasjonal mot Bahia også. Internasjonal fra Porto Alegre, Sør-Brasil mot Bahia. Bahia har nå som eid av City Group, har tapt nå delstatsmesterskap mot Vitória, som også har rykket opp. Men Internasjonal har gjort det veldig bra. Det veldig mange som sier også at Internasjonal kan overraske. Så jeg tror denne kampen kan være interessant. Du skal ikke se på Criciúma mot Juventude.
Okay.
Det de to lagene som har rykket opp nå. Det ikke noe...
Så to nyopprykker møtes i første kamp?
Du skal ikke se på det der. Selv om du har det på... Jo, Criciúma, så har du Eder, som har spilt for Sampdoria og for Inter.
Han italiensk brasilianske. Ja.
Mm. Eller har han lagt opp nå sist, men han spilte i hvert fall da han kom tilbake til Brasil, så spilte han for Criciúma og så Juventude, som har også Nene, husker du Nene?
PSG,
ja.
Også en fyr som han trodde hadde lagt opp for lenge siden.
Han skulle det, fordi nå jeg tror han 42, men han så teknisk god, så det veldig bra. Fluminense mot Bragantino, nei, Bragantino som også en Red Bull lag.
Nei, dem dropper vi.
Den dropper vi. Nå sier man at Bragantino også lager til han Lucas Pinheiro, ikke Lucas Brotten, som sponset av Red Bull også. Bragantino som kommer fra byen Bragança Paulista, mens Lucas familie kommer fra Campinas, som har et eget lag, men han har valgt å si at han heier det på Bragantino Red Bull.
Hvor vanlig vil det bli blant brasilianere å se på vinter-OL, nå som han har...
Det har jeg snakket også om på TV2. Men nå som vi har mulighet for medalje, det kommer til å bli stort. Det har vært null interesse for vinteridrett. Det var faktisk en snowboarder som fikk bronsemedalje i den ungdoms-OL, og da var det store overskrifter i brasiliansk
medier. Så lenge man kan vinne eller ta medaljer, så er man interessert i mye?
Men dette her, som jeg har sagt også til et annet mediehus, så dette her er en sånn stor plan for hele Sør-Amerika eller Latin-Amerika som Red Bull har. Så Lucas Brotten kommer til å bli stor, ikke bare i Brasil med 210 millioner innbyggere, men for hele Sør-Amerika i hvert fall.
De sammenlignbare medieflatene TV2 og Byråpivo.
Ja.
Det er stort sett oss du holder deg til. Helt til slutt, Leo, litt deprimerende kanskje, for du sa man skal ikke se på den, man burde se på disse. Men sannheten er vel, hvis ikke noe har skjedd i det siste, at det er vanskelig for oss i Norge å se disse kampene lovlig. Ikke noen som har rettighetene?
Du, jeg jobber i staten, så jeg er veldig forsiktig med å si noe som helst som kan være på grensen til å være ulovlig.
Så svaret er at det dessverre ikke er noen som har rettighetene i Norge ennå?
Nei, det er en lovlig tjeneste som jeg ikke skal markedsføre, men det koster 900 kroner, det synes jeg det er i overkant for et helt år, altså.
Ja.
Ja.
Men det er vanskelig å få sett kampene. for oss i Norge.
Ja, men det som vanskelig, det egentlig tidspunktene etter hvert, når tidsforskjellen endrer seg, så blir det veldig sent på natten, det sånn typ klokken 2 på natten, så man må se på de fleste, man må være våken hvis man skal se på de fleste kampene. Men nei, det har vært jeg tror at siste gang en sånn norsk leverandør hadde disse kampene, det var kanskje for 6-7 nesten 10 år siden.
Ja, det er jo snart.
Så her kan jeg oppfordre disse mediehusene til å gå til anskaffelse
nettopp
av brasiliansk liga.
Ja, og noe av det du sa tidligere bør jo selge inn dette for veldig mange, at det er så tett og jevnt, og det er mange om bein, og de lever gjerne til siste runde og sånn, fordi nå ser man, du nevnte jo Lautaro Martinez og Inter, de leder jo med 48 poeng eller noe sånt nå.
Minst, ja.
Bayer Leverkusen vinner serien nå til helgen. Ja,
men det liker vi.
Det er gøy.
Ja.
Med Paolo Rinco, Zé Roberto hele gjengen. Sikkert litt mer overlegent i noen andre, nei, mindre overlegent i noen andre ligaer, men du ser allerede nå i april da, at ligaer er avgjort i Europa.
Ja.
Og i Brasil så kan vi garantere at det er nesten ikke over før jul.
Ja, det blir det. Til siste runde, to siste runde, så vet man ikke hvor man havner. Mm. Shit, nei. Gruer meg litt på en måte da. Ja. Men det er veldig spennende. Det er veldig spennende.
Men hvis du bare skal kjøre sånn kamikaze-tips helt på slutten, hva blir det med Vasco? Medalje, sjetteplass, fiasko?
Fiasko er det ikke. Nei, det blir Libertadores plass. Det blir Libertadores plass. Det blir blant topp 7. Selv om man, sånn sportsmedier i Brasil, sier da at Vasco kjemper om plass for Sør-Amerika, eller den Europa-liga-aktig.
Ja, men de vet ikke hva de snakker.
De vet ikke hva de snakker om, nei.
Uansett, Leodoria, takk for at du kom, og lykke til med sesongen som starter nå i helgen. Takk også til deg som hører på. Mitt navn er Morten Gallåsen. Vi er Pyro Pivo Pod på Twitter og Instagram, og vi høres igjen neste uke.